Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Svima koji danas praznuju Svetog Savu, čestitamo slavu i tim povodom prve minute večerašnje emisije posvećujemo velikom srpskom svetitelju. Njemu su posvećene dve stihire i jedan tropar koje ćete slušati u izvođenju pevačke družine Rukovet.
Thank you.
stihire i jedan tropar posvećeni Svetom Savi izvela je pevačka družina Rukovet. U nastavku emisije slušat ćete liturgiju Svetog Jovana Zlatousta koju je napisao Kornelije Stanković. Kao i mnoga dela srpskih autora koji su živeli i stvarali u 19. ili početkom 20. veka, i ova liturgija je bila dugo nedostupna istraživačima, te samim tim i publika bila uskraćena za jedan od bisera naše pravoslavne muzičke tradicije. Stankovićeva liturgija je štampana u Beču 1862. godine, dok je fototipski obnovljena tek 1994. Bogosluženje u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima u okviru letnje škole crkvenog pojanja Kornelije u spomen, održane 1993. godine, beleži se kao prvo izvođenje liturgije u novije vreme. Prvo koncertno izvođenje oktobra iste godine priredio je hor Radiotelevizije Srbije u zadužbi Ilije Kolarca. Na pojavu muzičara, kompozitora kakav je bio Kornelije Stanković čekalo se u srpskoj kulturi decenijama. Ideje da se tradicionalni srpski napevi zabeleže notama bile su već dugo prisutne, ali nije postojao profesionalno spreman muzičar koji bi te ideje sproveo u delo. Kornelije, obrazovan u Aradu, Segedinu, Pešti i Beču, preuzeo je na sebe ulogu misionara u srpskoj muzici i već je 1851. godine napisao prve liturgije učeći kod Simona Sehtera. Uvidevši ipak da su ti prvi mladalački pokušaji još uvek slabo povezani sa izvornom narodnom tradicijom, Kornelije je u periodu od 1854. do 57. a zatim i tokom 1861. godine boravio najprije u Sremskim Karlovcima, a zatim bio u Fruškogorskom manastiru Ravanica. Tu je uz pomoć najboljih pojaca i pod nadzorom patrijarha Rajačića beležio napeve skoro celokupnog takozvanog karlovačkog pojanja. Rezultat tog istraživačkog rada bile su tri knjige pod nazivom Pravoslavno crkveno pojanje u srpskog naroda, objavljene u Beču 1862. 3. i 4. godine, kao i 17 svezaka crkvenih pesama tradicionalnog napeva harmonizovanih za četvoroglasni hor. Zahvaljujući objavljivanju njegovih dela, srpsko pojanje je postalo dostupno brojnim pevačkim družinama i crkvenim horovima u Beču, Trstu, Zadru, Kotoru, Petrinji, Pančevu, Temišvaru, Beogradu i mnogim drugim mestima u Austro-Ugarskoj, u Kneževini Srbiji, ali i u krajevima koji su bili pod turskom vlašću. U svojoj liturgiji Stanković je, kao i u ostalim crkvenim kompozicijama, u sopranu doslovno izložio tradicionalni napev prema tada čuvenom karlovačkom pojanju. O ostalim karakteristikama Stankovićeve liturgije muzikolog dr. Danica Petrović kaže sledeće. Njegove harmonizacije su u okviru osnovnih stupnjeva, ponekad gotovo školske, ali uvek u potpunosti usklađene sa izvornim napevom. To je četvoroglasni slog u kome praktično nema posebnih pomaka u glasovima. Melodije su podeljene u klasične taktove, ali se kompozitor trudio da ne naruši metriku teksta. U večerašnjim visinama slušat ćete, dakle, liturgiju Svetog Jovana Zlatousta Kornelija Stankovića na snimku koji je hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića ostvario u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu. Vozglase iz prozbe poje protođakon Vlado Mikić.
Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svjetog Duha, nije i prisna i vovijek i vijeko.
Thank you.
i slava Oca i Sina i Svjetoga Duha, nije i prisne i o vijeki i Tebje slavu osilajem, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki Господи, приклоните. со страхом. Вон мен, святое возношение в мире приносите. Богородице и Преснодеве Марии.
Oh.
со страхом Божиим и верою приступите.
Poštovani slušalci, večeras u emisiji Visine slušali liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog za mešoviti hor Kornelija Stankovića. Izvođači su bili protođakon Vlado Mikić i hor Radiotelevizije Srbije. Dirigovao je Bojan Sučić. Emisiju pripremila Maja Čolović-Vasić.